Zdaj pa nadaljuje Renato Podberšič z svojim prispevkom Žrtve revolucije med Romi na Slovenskem, eno zelo neraziskano področje. Prosim, Renato.
Vsem skupaj najprej lep pozdrav. Obravnavali bomo eno temo, ki je, kot je predsedujoča povedala, nekoliko nenavadna tema, ki še nima domovinske pravice med slovenskimi raziskovalci, ki se, če se navežem na uvodno predavanje doktorja Pronka, še vedno pristopa do določenih tematik zelo razredno, tudi pri tako znanstvenem raziskovanju. Naj si bo to etnične ali pa verske manjšine, naj si bojo to Judje ali pa Romi, še vedno se veliko govori in ponavlja o njihovem preganjanju v Evropi, malo manj so pa poznani zločini tako imane druge strani med drugo svetovno vojno, tudi na Slovenskem. Torej, govorili bomo o Romih, če hočete o ciganih, to je isto kot pri Judih, ki nočejo biti Židi, ampak so Judje, tako je Romi, nočejo biti cigani, hočejo biti Romi. Pred 30 leti so se tega odločili za to poimenovanje in to poimenovanje bom tudi sam korektno uporabljal v današnjem referatu. Kot govorimo pri Judih o holokaustu, torej zločinu, ki nima para v svetovni zgodovini, vsaj ne novejši, kjer je bilo pobitih približno 6 milijonov Judov v Evropi, tako govorimo pri Romih oziroma ciganih o porajmosu. Porajmos je strokovni termin, ki označuje masovno pobijanje Romov med drugo svetovno vojno. Seveda, predvsem z strani nacistov in njihovih sodelavcev, je bilo pobitih po nekaterih ocenah okoli 500 tisoč, po nekaterih ocenah je številka precej višja, ampak nekje sprejeta številka okoli 500 tisoč romskega življa Evrope, od tega velika večina v koncentracijskem taborišču Auschwitz, kjer je obstajal poseben del, kjer so ga naselili z interniranimi Romi. Zato tudi je slika iz Auschwitza, kjer je umrlo velik del romskega prebivalstva, in pa ta trikotnik temno-rdeče oziroma rjave barve, ki so ga nosili romski zaporniki, taboriščniki. Da se navežemo na naš prispevek današnjega dne. Na tleh Dravske banovine, torej recimo temu jugoslovanskega dela Slovenije pred drugo svetovno vojno, je živelo približno dobrih 1000 Romov. Zaradi njihovega načina življenja, zaradi selitve, nomadstva, je težko določiti točno številko. V glavnem živeli so na Dolenjskem, potem so živeli v Prekmurju in pa tudi na Štajerskem in Gorenjskem, tako imenovani Sinti. Sinti so eno pleme sicer enotnega ciganskega ljudstva, recimo temu tako. Živeli so drugače, živeli so nekonvencionalno, tudi za tedanje standarde prebivalstva. Ljudje jih niso poznali, prisotni so bili predsodki že dolga stoletja proti Romom, tako da in seveda nezaupanje, ki je bilo včasih tudi pogojeno z romskim načinom dojemanja življenja. Da nakratko opišem, kaj je bilo z Romi pod nemško okupacijo. Nemci so jih predvsem na Gorenjskem in Štajerskem strpali v taborišče v Begunjah. Načeloma jih niso sistematično pobijali, ampak so jih izgnali v Srbijo. Tako da večina romskega prebivalstva Štajerske in Gorenjske je bila izgnana v Srbijo. Tudi Mađari v Prekmurju, kjer je bilo veliko Romov, jih niso pobijali, so jih sicer šikanirali, so jih popisovali, so jih dali v delovne bataljone, ampak jih niso pobijali. In Prekmurju Romi večinoma preživijo. Nekoliko drugačna in bolj žalostna zgodba z Ljubljansko pokrajino, torej z ozemljem predvojne Dravske banovine, ki ga zaseda Italija. Po nekaterih ocenah, te ocene so ocene, ker se ne moramo bazirati na popise prebivalstva pred drugo svetovno vojno, prav zaradi znanega, preomenjenega načina življenja Romov, naj bi na območju Dravske Banovine, ki je zasedla Italija, torej govorimo o Notranjski in Dolenjski, z Belokrajino, živelo približno 350 do 400 Romov. Zdaj, verjetno se boste zgrozili, če povemo, da približno polovica ali slabo polovico tega prebivalstva je bilo ubitega, ampak ne strani Italijanov, niti ne pozneje Nemcev, po letu 43, ampak strani pripadnikov partizanskega gibanja. Zlalač ne bom uporabil izraza partizani, ampak bom uporabil izraz pripadniki partizanskega gibanja. Torej, velika večina na tem območju, štirje večji poboji so bili. Do zdaj so popisovalci na Inštitutu za novejšo zgodovino uspeli ugotoviti 72 poimenskih žrtev strani pripadnikov partizanskega gibanja ubitih med drugo svetovno vojno. Ocene so, oziroma vese na podlagi pričevanj, potem raznih spominskih tabel, tudi o tem mogoče beseda ali dve kasneje, da je še vsaj 60 pobitih, torej bi prišli nekje dokoli številke 130, dobro 130, medtem ko ocene same pričevanja nas napeljujejo k temu, da je bilo žrtve v resnici nekaj čez 160. Nakratko še o sami tematiki, o virih in literaturi. Virov o tem je zelo malo. Partizanske oblasti niso nič govorili o tem. Viri so nekaj posrednih oziroma neposrednih italijanskih strani karabinjerskih postaj in pa seveda predvsem spominska literatura. Tukaj je strani pripadnikov ali piscev, avtorjev, bodi si nekdanjih partizanov ali pa kronistov partizanskega gibanja zelo veliko, pretresljivo veliko zločinov opisanih v literaturi tako imenovane NOB v 70. in 80. letih. Nekaj zanimivega je pa tudi išlo v Argentini, predvsem kar je napisal Klemenčič, nekdani župnik, v svoji znameniti knjigi iz leta 73 Revolucija pod Krimom. Zdaj pa konkretno o pobojih Romov oziroma Ciganov. Zanimivo, da vsi štirje poboji se zgodijo med 10. majem in 19. julijem 1942. Torej, v dobrih dveh mesecih je na slovenskih tleh, torej na tleh Dravske banovine, pobitih približno 160 Romov oziroma Ciganov. Štiri masovna grobišča. Prvo grobišče je povezano z proletarsko udarno četo. Na robu Bloške planote, v kraju Gabrje pri Mačkovcu, je taborila ta proletarska udarna četa, zajela 10 Ciganov oziroma Romov, morda jih je bilo tudi 11, pričevanja se razlikujejo, in bili so pobiti 10. maja 1942. To je prvi pomor Romov na slovenskem, oziroma Dravski banovini pod Italijo. Imeli so italijanske dovolilnice, to je bil dovolj velik razlog, da so postali sumljivi in bili so na krut način pobiti. O načinu poboja ne bi govoril. Drug masovni poboj, verjetno eden najštevilčnejših masovnih pobojev Romov, se je zgodil tudi v povezavi s to preomenjeno proletarsko udarno četo in z bataljonom Švecove brigade. Pri obeh pobojih je bil prisoten poznejši narodni heroj Stane ali Stanko Semič Daki, ki je umrl globoko v 80-ih letih. Zelo uspešne funkcije je opravljal po vojnih oblasteh. Tudi sam je izvajal s svojimi sodelavci te poboje. Zgodil se je v soteski Iške proti Iškemu Vindgarju v času tako imenovane Ižanske republike. To je bilo tisti sredina maja 1942, ko partizani osvobodijo, tako pravijo Ik, in v soteski Iške pobijejo 43 Romov. Kar nekaj družin, širših družin je pobitih. In na ta poboj, no, tu imamo sliko Dakija, tako je zgledal, s svojimi medaljami ovenčan po vojni, in to je to spominsko znamenje, postavljeno v 90-ih letih, v prostoru proti Iški, tukaj se znamenje tudi vidi, ne, tam na vaši levi, kjer se je zgodil ta masovni poboj 43-ih Romov oziroma Ciganov. Datum je pa 17. maj 1942. To je bil drugi poboj. Potem gremo na tretji poboj, ki se je zgodil v Sodražici oziroma nad Sodražico. To je bil edini poboj, ki mu lahko damo pečat usmrtitve. Kajti prej, kot so te Rome pobili, so jim sodili. Povezano je pa z skupino Romov, ki so prišli v okolico Sodražice. 28. maja 1942 se italijanska posadka iz Sodražice umakne. Namen je bil razglasiti neko sovjetsko republiko v Sodražici, tam se znajde 29. maja skupina Romov, niti se točno ne ve, koliko jih je bilo, govori se o različnih številkah, nekatera pričevanja, ki bojo tudi objavljena v knjigi in sem jih spel zbrati, govorijo o enem avtobusu Romov, kajti v Sodražici so jim priredili sojenje, glavni tožilec in sodnik je bil v isti osebi Jernej Stante, Jernej Stante, ki je potem opravljal visoke funkcije v partizanskem sodstvu in tudi po vojni v različnih organih sodstva. In potem so jih preljali v strelit z avtobusom, privatnim avtobusom, z oboroženo stražo v Boncar, zahodno od Sodražice. Tam so jih tudi pobili, prej so si morali skopati jame. Potem, ne četrti poboj, ampak ja, lahko ga umestimo, ker je šlo za eno samo družino, se je zgodil pri Horjulu leta 1942, drugi polovici junija, sodi v ta dva črna meseca 1942, ko večina slovenskih Romov z Dolenske in Notranske bila uničena. In so jih pobili pri Horjulu. Šlo je za zločin horjulske čete, ki je taborila. Romi, šlo je za eno družino Hudorovič, značilen romski primek, je bila takrat pokončana. Tudi se ne ve, govori se o številki okoli 10 Romov, vključno za otroki in dojenčki, pobitih v okolici Horjula. In še zadnji masovni poboj, ki tudi zaključi našo današnjo zgodbo, je poboj Romov, ki je tudi najbolj številčen, najbolj opisan tudi in tudi dokumentiran z dokumentom. To je dokument iz Arhiva Republike Slovenije, karabinjerske postaje v Črnomlju. Šlo je tudi verjetno za najbolj znan pomor Romov v italijanski okupirani ljubljanski pokrajini, v Beli krajini. Romov iz naselja Kanižarica, tam kjer je nekdanji rudnik bil, pri Črnomlju, so Rome dobesedno aretirali in sicer 19. julija 1942 jih potem naj bi zasliševali, obtoževali so jih sodelovanja z Italijani. 19-letni fant, kot piše v dokumentu, je uspel pobegati, obvestiti so ga seveda Italijani na poti pobega obstrelili. Prišel je v Črnobel in potem je romalo to poročilo naprej. Te ljudi so odpeljali iz Kanižarice proti zahodu. 7 kilometrov približno zahodneje od Črnomlja je vas Maverlen. Maverlen je bila nekdanja kočevarska, torej nemška naselbina, ki so jo kočevarje takrat že zapustili in tam je bilo teh 61 Romov kruto pobitih. Torej, s tem se naša današnja zgodba zaključuje. Nočem tukaj govoriti o kakšnem razrednem pristopu pri uničenju romskega prebivalstva. Zdaj boste rekli, zakaj se je to zgodilo ravno leta 1942. Nedvomno je, kot sem prej omenil, za nezaupanje, nepoznavanje, predsodke do Romov, ampak Romi so se po zimi 1941-1942, ki je huda zima, odpravili ne glede na vojno na svoje tradicionalne nomadske poti in seveda potem imeli so italijanske dovolilnice večinoma, s tem so postali sumljivi in seveda končali so žalostno usodo, kot je pač smo pripovedovali ravno kar. Še nekaj o tem, literatura je zanimiva, je veliko, do zdaj edina revija, ki se je nekoliko, predvsem na podlagi partizanske literature in poročil oziroma pričevanj lotila te obravnave, je revija Zaveza v svoji 43. številki. Zaveza je imeniten vir za različne obravnavo zgodovinskih dogodkov s tako imenovane druge strani. Tukaj je tudi gospod Stanovnik, dolgoletni urednik in prav njim se moramo zahvaliti, da lahko govorimo o teh stvareh, ki so zelo tragične in na njih se dostkrat pozablja. Hvala za besedo.
Najlepša hvala, gospod Podberšič.